Blaðsíða 30. Þriðji kafli. Jarðvegur. Við vitum að plöntur spretta upp úr mold. Jarðvegur er annað heiti yfir mold. Jarðvegur er jarðlag næst yfirborðinu og er það svo laust í sér að plönturætur geta smogið þar og fundið næringu. Stundum lítum við á jarðveg sem sjálfstæðan hlut. Engu að síður felast mjög mikil verðmæti í honum. Ef enginn væri jarðvegurinn, væri lítið gróður og gróðurinn er jú undirstaða lífsins. Jarðvegur er lengi að myndast. Í honum fer fram mikilvægt niðurbrot lífrætna efna. Þar eru sundrendur að störfum. Með niðurbrotinu viðhelst hringrás næringarefna því þá verða næringarefnin tiltæk á ný fyrir aðra lífverur. Sjá nánar á blaðsíðu 22. Jarðvegur er samsettur úr föstum efnum og holrúmum með vatni eða lofti. Föstu efnin eru steinefni og lífrænefni. Steinefnin eru misgróf í jarðveginum en eru upprunalega gjóska eða steintegundir sem hafa molnað eða breyst efnafræðilega. Lífrænu efnin eiga uppruna í lífverum. Jarðvegur er mismunandi eftir kornastærð, samsetningu og þeim hlutföllum sem vatn og loft koma fyrir í honum. Jarðvegur veitir plöntum rótfestu en kvíslóttar og djúpar rætur styrkja einni jarðveginn á þann hátt að þær haldunum betur á sínum stað. Hann skolast síður í burtu með vatni eða fíkur í vindi. Heil gróður þekja er þó mikilvægust til að jarðvegurinn haldist á sínum stað. Jarðvegur er misrakur. Þar sem hann er sendin hripar vatnið hratt í gegn en annars staðar loðir það betur við jarðveginn. Þétt jarðlag eða klaki í neðri lögum getur hleyft vatni treglega í gegnum sig og valdi því að jarðvegurinn fyrir ofan er votur. Grunnvatn er það vatn sem safnast í jarðlögin. Á ákveðnu dýpi verða allar holur, glufur og sprungur fullar af vatni. Grunnvatnsstaða helst yfirleitt nokkuð jöfn en breytist þó aðeins í þurrkum og vætutíð. Yfirleitt er styttra niður á grunnvatn þar sem eru dældir í landslaginu. Þar sem staða grunnvatns er mjög há verður jarðvegurinn rakur. Blasiða 31. Plöntur gera mismunandi kröfur til umhverfisins. Sumar plöntur gróa best í rakri jörð en aðrar kjósa fremur þurrlendið. Skilgreindar hafa verið mismunandi gerðir gróðurlendis. Það fer fyrst og fremst eftir aðstæðum í umhverfinu hvers konar gróðurlendi er ríkjandi á hverjum stað. Jarðvegurinn á þar stærstan þátt ásamt veðurfari. Á síðunni ljósmynd, við hana stendur jarðvegssnið í Árbakka á Norðausturlandi. Inn á myndin er talbóla, í henni stendur Þetta er gjóskulag frá Heklu sem myndaðist fyrir 2900 árum í miklu gosi. Neðst í vinstra horni myndarinnar er skýringamynd, inni á henni stendur grunnvatn.